Real radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
My naam is Muller Kroukamp en ek sê vir jou weer goeie dag. Dit is my voorreg om op 'n weeklikse basis saam met nog 'n man te kuier. Ons program se naam is Manne Stories en vandag het ek 'n mooi jong man hier wat saam met my kuier. Karel, goeiemôre.
Muller, dankie dat ek hier sou kan wees. Dit is lekker om saam met jou te kan kuier.
Dit is baie lekker dat jy saam met my kan kuier. Nou ek wil sê Karel is 'n so lekker aantreklike jong man en maak van tyd tot tyd, ek dink eintlik baie gereeld by die gym 'n draai. Hoekom gym, Karel?
Gym vir verskeie redes. Gym heel eerste want ek wil graag kyk na my liggaam en ek wil graag fiks kan wees en as ek iets wil kan optel, wil ek dit kan optel sonder om te sukkel. So dit is die eerste rede en dan 'n ander rede is dit ek geniet dit net verskriklik baie die rotine, die om jouself te druk en dan 'n volgende stap te vat, swaarder te gaan, dis net lekker.
En daar's 'n mate van dissipline ook rondom dit.
Ja, verseker. En dan trek jy ook mense saam met jou in, ontmoet nuwe mense wat jy noodwendig sou ontmoet het.
Nou Karel, jy is iemand wat graag sommer met 'n vreemde ou sal kan gesels en 'n geselsie aanknoop as ek reg.
Ja, verseker. Ek het al 'n paar keer dan praat ek dan met mense en kan ek sien ook hulle was nou nie bereid om met iemand te praat in die gym nie.
ek hoor jou. Maar ek kan dink jy was 'n lekker ondeende ouetjie op skool gewees. Jy het nie noodwendig die dinge die lewe maklik gemaak vir jou onderwysers
nie. Nee, hulle het, ek was snaaks genoeg, ek was stil in die klas.
Ja?
Maar dan na klas was ek dan bietjie besig, maar ja, daar was 'n hele paar onderwysers wat gevoel het, okay Karel, kan jy nou net bietjie stil bly?
So stille water, diepe grond.
Ja, verseker.
Karel, jy's nou, en ek gaan nou terwille van ons gesprek net sê, hoe oud is jy nou?
Ek is nou 26 en ek word Desember 27.
Okay, wel dan daarmee. Maar dis 'n jong man wat al baie dinge in die lewe beleef het en deurleef het. Ek wil gou net vir jou sê en dankie dat jy bereid is om sommer net jou emosies op die tafel te sit. 'N slegte ding het met jou gebeur in die sin van jy's op 'n jong ouderdom getroud en mense het sulke hoë verwagtinge van 'n huwelik en toekoms en al sulke dinge. En om nou wat dit pront uit te sê, die huwelik het nie lank gehou nie.
Nee.
Ek wil gou net by jou hoor, wat gaan deur so 'n man se kop?
Sjoe, dit was nogal 'n storie, want ek het hom ontmoet deur 'n kursus wat ek gedoen het en so nooit andersins enigsins ontmoet het nie, want sy het in Alberton groot geword en ek het hier in Pretoria groot geword in Kameeldrif. So daar was nie 'n manier dat ons noodwendig mekaar sou ontmoet het nie, maar ons het ontmoet op hierdie kursus en toe ek dink, okay nee, ek het nou my trouvrou gevind en alles ingegooi en dit nou nie meer uitgewerk het soos wat dit uitgewerk het nie. Breek het nogal 'n mens af en jy begin jouself maar 'n bietjie betwyfel.
Nou, as jy nou terugkyk na daai, ek ontmoet hierdie girl en dadelik is daar toekomsplanne en sulke dinge. As jy nou terugkyk en objektief oor jouself moet wees, dink jy dit was 'n oorhaastige besluit? Ek vra dit want ek weet nie.
Ons het die tipiese ding gedoen van wag 3 jaar. Wees gekeis vir 3 jaar lank en dan van daar af kyk jy na hoe dit gaan en na die 3 jaar te besluit ek, okay nee, hierdie meisie is hier is vir my.
So dit was ook nie noodwendige oorhaastige ding nie.
Nee, glad nie. Baie mense vra my, voel ek dit was dalk te vroeg? As ek nou daaraan dink, dan sal ek sê ja, dit was dalk bietjie te vroeg. Maar nie noodwendig vir my nie. Vir haar was dit bietjie te vroeg gewees, want ek was bereid om aan te gaan, sy was nie noodwendig bereid nie. So die ouderdom dink ek nie was noodwendig 'n faktor gewees nie, maar ek dink daar was 'n paar goedjies wat eers moes uitspeel. So sou ek langer wou wag? Ja, ek dink ek sou, as ek nou terugkyk. Ja.
Karel, ek dink net waar ek is in my ouderdom juis so nog klein, selfs 'n klein bietjie jonger as wat my kinders is. En ongelukkig sit ek met baie van ons vriende deesdae. En ons gesels met hulle as ouers en daar's van hulle kinders wat ook getroud is en die huwelik gaan nie goed nie en of dit het nie gewerk nie. So uit 'n ouer persoon se oogpunt besef ek daar's baie pa's, baie ma's wat met seer sit in hulle eie hart omdat hulle kinders se huwelik nie gewerk het nie.
Ja.
Hoe het dit jou ouers geaffekteer om te besef waar gaan jy deur? Weet jy wat gaan in hulle emosies aan? Het hulle daaroor gepraat? Is dit 'n onderwerp waaroor daar nie gepraat is nie? Het hulle raad gegee? Was daar verwyte? Hoor jy, ek gooi nou 'n sommere spul vra hier in die sak.
Ja. Ek dink dis 'n baie goeie vraag en is ook baie belangrik want ek sê ook baie vir mense soos my ouers nou. Dan sal hulle sê, nee, maar hulle het ook seer gekry. En dan sê ek vir hulle, maar julle moet ook onthou, hier het nie net met my gebeur nie, hier het met julle ook gebeur. En my ouers is daarom baie oop, en veral met hulle emosies, en ek het net na ek uitgevind van paar dingetjies, van dat sy op my verneek het, het ek dadelijk na my pa toe gegaan vir hom gesê, hierdie is wat gebeur, ek weet nie wat om te doen nie, en ek kon sien, my pa het ook in daai oomblik nie geweet wat om vir my te sê, of en ek dink dit het vir my meer beteken, die feit dat hy nie geweet het wat om te sê nie.
Nie dat hy nou voorskriftelik kon wees nie.
Ja, en dit het my ouers nogal ook seer gemaak, want hulle was ook ingekoop in die huwelik in, en My pa is iemand wat baie vinnig wat baie vinnig lief raak vir iemand en my ma ook. En my ma is eintlik die meer emosionele persoon en my pa is bietjie meer die die persoon wat nie noodwendig op emosie reageer nie. Maar tog kan hy lekker huil as ons movie sit by die huis en kyk en huil ons lekker en vir my pa was daar baie dinge en ek het ook baie by hom ook geleer. Want ek het aan die begin het ek gekies om eers nie my ma te sê nie. Nie omdat ek nie haar wou sê nie, maar omdat ek die huwelik nog wou maak werk het. En ek het my pa in daai oomblik nodig gehad. Ek het ook my ma nodig gehad, maar ek het geweet party van hierdie goedjies is dalk nie nodig.
Ek was eerder van tussen pa en seun en kyk of het hulle dit kon uitwerk.
Ek het wel later vir my ma gesê en haar reaksie in daai oomblik het ek gedink, okay, dis hoekom ek nie dadelik eers gesê het nie.
Want feit is, hulle het ook lief geword vir hierdie kind van hulle.
Ja.
En dis ook van hulle kant af 'n afstand doen en 'n seer maak.
Ja, dit is. My pa het, dit was eintlik so amazing geweest want hy het geweet en ek het op daai stadium vir my vrou ook gesê. My pa weet van hierdie. En net om te sien hoe hy aanhou liefde wys het teenoor haar, was vir my ongelooflik geweest. Die liefde van 'n pa teenoor eintlik nie sy eie dogter nie, maar hy het dit so gesien, want dis wat huwelik is. Dis iemand anders wat jou dogter word. En net hoe hy haar hanteer het in daai tyd. Maar dit was maar baie seer geweest en partykeer nie verstaan nie, want die persoon wie sy geword het, was nie die persoon wat ons geken het nie. Ja.
Karel, as 'n mens nou sien die skrif is aan die muur en hierdie ding gaan nou nie gered word nie, en daar gebeur 'n verbreking hiervan, wat gebeur met 'n man se identiteit? Jy's 'n jong man, wat het in jou identiteit gebeur in die sin van was daar sulke emosies soos, hoekom het dit gebeur, was dit my skuld, is ek nie goed genoeg nie?
Ja, verseker, ek het dadelijk gedink, ek is nie 'n goed genoeg man nie. Dadelijk my manlikheid was aangevat, want ek het vir een of ander rede so vrees gehad op skool, dat ek eendag nie my vertrouvrou gaan ontmoet nie, simpel, en ek dink daar's baie jong seuns wat ook daardeur gaan, as ek nou dink aan my sissie se seun. Hy het nou die dag toe sê vir my, yes, hy weet nie of hy eendag 'n vrou gaan kry nie. Toe lag ek al so 'n bietjie vir nie direk vir hom nie, maar soos al van my gedagtes, want ek het ook so gevoel toe ek sy ouderdom was. En ek was ook al, daar was 'n vrees in my hart dat ek nie 'n goed genoeg man of goed genoeg pa kan wees eendag nie. Maar ek het daarom baie tyd spandeer by die kerk en rondom baie mense wat wat weet, hierdie is net die vyand wat probeer leens saai in my lewe in. So toe hierdie ding ontplof het, toe bevraagteken ek dadelik al daai dinge. Is ek dan regtig 'n goed genoeg man? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat kon ek meer gedoen het? Wat moes ek minder gedoen het? En ek het dadelik gedink, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie 'n vrou hou nie. En ek het ook gevoel ek is unwanted, skies vir die Engels, maar daai gevoel van niemand wil my hê nie, want die persoon wat ek gekies het, kies my nie terug nie. Ja, en dit
is eintlik 'n verwerping.
Ja, vir
en ek dink verwerping is van die emosies waar deur jy moes werk en dit moes hanteer.
Ja.
Jy het nie begin gym na hierdie ding en jy het gym al lank al so die feit dat jy fisies sterk genoeg is. praat net met my oor fisies. Hoe het jy fisies na jouself gekyk en jouself beleef?
Yes, ja. Okay, nee, daarna het ek gedink, okay, nee, yes, nou moet ek myself in hierdie gym ding ingooi dat ek beter kan lyk. Sodat sy my kan aanvaar. Vir een of ander rede het ek my fisies dadelik daaraan gekoppel. Maar op 'n goeie manier het die gym my ook gehelp om deur emosies te werk. In plaas van om woede op haar uit te haal, kon ek al die woede meer gebruik in die gym. Nie dat dit noodwendige ding is wat jy moet doen nie, maar dit het my gehelp tot deur werk.
Jy kon spreekwoordelik jou bokshandskoene aantrek.
ja, en die gewigte optel en weet, okay, nou gaan ek 'n swaarder een optel en maar na sy vir my gesê het, dis nou finaal, sy kies my nie meer nie. Het ek so 'n bietjie agteruit gegaan, nog steeds aan nou gym, maar ek het nie meer eetlus gehad, regtig nie, en toe sy ook uitgetrek het, dan op baie stadium kon ek nie regtig bekostig om alleen te bly en alles te hê wat ek het nie, maar ek het dit nog steeds probeer doen. So ek het my huur betaal, so ek het in 'n huis gebly, ek het werk toe gegaan, my bakkie was daarom, wel op daai stadium my kar was daarom nog vol geweest, maar ek het nie kos in die huis gehad nie, en ek was half bietjie trots gewees, want ek wou nie uitreik na mense en sê, hoorie so, ek het nie kos nie. So my stapelvoedsel was 2-minute noedels en eiers. En op 'n groot deel het ek ook, dan as ek in 'n week inkom en ek sien, hoe ek nie kos nie, dan besluit ek sommer, okay, ek vas hierdie week. Ja.
Baie geestelik, nie?
Ja.
Karel, hoor ek indirek, jy probeer vir ons sê, dat moenie alleen wees nie.
Ja.
En dit waardeur jy sukkel, trek mense wie ook al nader,
ja,
om net te sê, dra hierdie las saam met my.
Ja, dis baie belangrik. En in daai oomblik wil jy nie dit hê nie. In daai oomblik wil jy alleen wees. Jy wil nie, jy voel ook baie keer, jy wil nie mense 'n burden met jou emosies en dit waardeur jy gaan nie. Jy wil hulle nie saam met dit intrek nie, maar dis belangrik, want jy begin jouself isoleer. En jy moet nie dit doen nie. Jy moet uitreik na mense.
Ja, isolasie is, ja, en dit is die maklikste ding om in daai situasie te doen.
Ja, het was ek en my hond by die huis gewees, en as mense my uitgenooi het, het ek vir hulle gesê, skies, ek gaan eerder by die huis bly, wat ek nie moes gedoen het nie. Want dit het my in 'n plek gesit waar ek sit voor die TV en my hond langs my en alles bevraagteken, dan eindig ek op om ma te bel en dan myself eintlik net meer seer te maak.
Ja. En ek dink op so 'n manier verloor 'n mens perspektief. En ek dink as jy indirek nou 'n wenk vir iemand gee wat deur enige situasie gaan, is dit juis om nie te isoleer nie.
Ja.
Deel van daai nie isolasie was die uitnodiging om by iets soos 'n divorce care uit te kom. Was het 'n emosionele besluit? Was het 'n rationele besluit? Was het 'n maklike, moeilike besluit? Want dis ook die klad op jou naam, ek is nou 'n geskeide man, amptelik, om te sê, help my deur die verdere proses.
Ja, dit was nogal 'n besluit gewees, en aan die begin het ek gedink, okay, dalk moet ek dit doen, maar dit was juist dit, ek wou nie daai titel gehad het van ek is in bediening of ek is in die lewe en ek is jonk en ek is nou geskei nie. En dit was al moeilik om my besluit te gemaak het, okay, kom ons klim in die ding en kom ons doen die divorce-kursus. En toe ek...
Jy bedoel, kom ek doen, of bedoel
ek,
jy?
Ek wil, maar ons, ek en die Heilige Gees.
Miskien moet ons net gauw sê, verduidelik, wat is hierdie kursus?
So die Devolskeer kursus is 'n kursus wat geskryf is deur, ek kan nou nie hulle naam nou onthou nie, maar deur 'n maatskappy in Amerika, maar hulle bied dit toe aan by ons kerk, en dit is 'n groep mense wat by mekaar kom. En wat 'n kursus deur hardloop van verskillende uitdagings wat jy deurgaan, soos byvoorbeeld woede, en hoe hanteer ek dit? Finansieel, hoe hanteer ek dit? En dis 'n gemeenskap wat julle by mekaar kan kom, en dit was so interessant geweest, want ons almal was verskillende ouderdomme geweest, en ons almal het van verskillende, ons stories was nie dieselfde geweest nie. En, maar toch was daar nog steeds 'n ding van, ons is hier so saam.
Was die gemeenskaplike faktor, almal wat dit bywoon, is deur egskeiding?
Almal wat dit bywoon, is gaan deur egskeiding, of het deur egskeiding gegaan, en daai is om op 'n gesonde plek te kan kom. Om op 'n plek te kan kom waar jy okay is met die egskeiding.
Jy het nou gesê, daar word net die onderwerp van woede en sulke dinge hanteer. Wat het hierdie kursus vir jou beteken?
Jo, ek het baie onderliggende dinge gehad wat ek nie gedink het ek mee sukkel nie. Soos byvoorbeeld woede. Ek het gedink ek is nie 'n persoon wat vinnig kwaad word nie, of iemand wat sit met 'n wraak of woede in my hart nie. En terwyl ons besig was om deur die goeders te draaf en hulle sê, is jy besig om hierdie te doen, lyk hierdie simptome bekend, het ek daar gesit en ek voel toe, oeh, okay.
Jy kan hierdie boksies afmerk.
Ja, ek kan hierdie goedjies aftik en nou kan ek sit en voel, okay, ek moet dalk hierdie hanteer. En ek het lank voor dit het ek gevoel, hoe kom ek deur hierdie ding, want ek het gesukkel om 'n handvatsel, om het vast te kan vat. En juist dit, om daar te kon gesit het, en byvoorbeeld nou die woede ding, te kon gesit en sien het, en gesê het, okay, maar hierdie is goedjies, waardeur jy moes werk. Het my gehelp, om myself te kan vergewe, en haar te kan vergewe, al het ek gedink, ek het dit klaar gedoen. Maar daar is onderliggende dingetjies, wat ons vergeet.
Jy praat van selfvergewe.
Ja.
Sê gaan gou nog 'n sin of twee daaroor. Want dis mos een van die maklike dinge onder die son.
Ja, nee, vergewe gaan gou jouself. Nee, ek dink in so 'n ding waar in my geval was dit as gevolg van sy was nie trou gewees aan my nie. Ek het dadelik gevoel, okay, nee, maar so dit beteken, dis sy wat die, mense sal noodwendig dink, dat dit is die persoon wat die huwelik tot die einde gebring het. Maar dis nie waar jy gaan, jy dink dadelik, wat kon ek anders gedoen het? Wat kon ek beter gedoen het? Wat het ek gedoen, wat gelei het tot hierdie? En in die proses van isolasie en hierdie gedagtes, vind jy jouself op 'n plek waar jy jouself begin nie heeltemal haat nie, maar jy begin jouself verwyd. En jou selfbeeld gaan nogal af in sulke tyd ook. En ek moes op 'n plek gekom het waar ek gesit het en gesê het, Karel, ongeag van al die goeders wat gebeur het, is jy nog steeds goed genoeg vir die Here? dis, moet jy jouself vergewe dat jy goed genoeg vir jouself kan ook wees.
As jy sê dit mooi. Die proses om weer heel te word. Ek meen, jy kan enkel wees, enkel somtyds die begrip alleen, maar daar's ook 'n begrip van enkel en heel. Hoe ver in hierdie proses, dink jy, is jy nou al?
Ek dink ek is al goed deel die proses. Ek dink daar is nog, ek dink een ding wat ons ook in die kursus geleer het, is daar gaan altyd triggers wees, as ek die Engelse woord kan gebruik, wat jou gaan laat dink aan die goeie tye en die slegte tye. Maar die tyd wat jy oor die triggers kom, word korter. So ek sal sê ek is op 'n goeie plek in terme van dit. Daar is nog kere wat ek sit en voel, ek het nou 'n bietjie seer. So ek sal sê ek is seker omtrent so 90% deur die heling proses. Ek sit nog 'n bietjie en as ek dink aan wie trou, dan voel ek so 'n bietjie nee. So ek dink ek moet net nog so 'n paar goedjies deurwerk.
Ek vir jou, en dit is baie volwasse van jou om daai perspektief oor jouself te hê om te sê wag nog so 'n oomblik. Is daar 'n gevaar wat deur mense emosies gaan van ek wil vir die samelewing bewys ek is okay deur gou weer in 'n volgende verhouding in te spring?
Ja, verseker. Ek het ook dadelik in daai isolasietyd het ek deur my selfoon 'n lys, ek het so deur al die contacts on al my nommers gegaan en weet hulle gedink aan aan ou meisies en
vriendinne.
Ja, vriendinne as ons die mooi woord gebruik. En gedink, ag, okay, dalk moet ek hulle weer kontak. Want dit was eintlik goed gewees en ek mis hierdie van daai persoon. So jy begin dadelik terugkyk. Want om vorentoe te kyk, voel ook partykeer bietjie om nou iemand net te moet kry en weer deur daai proses te gaan van van verlief deur bekleierye te werk tot op 'n punt waar jy voel okay, hierdie is my persoon. Het was amper bietjie asof ek dit nie wou gehad het nie. En so die gevaar was verseker daar, want ek het 'n paar van hulle gekontak en dan sê ek, hey, hoe gaan dit? En dan weet ek in daai oomblik, Karel, wat doen jy? So die gevaar is verseker daar om te gou in 'n verhouding in te spring. Ja.
Ek dink die lewe se genade is ook daar dat hy tweede kansse gee.
Ja.
En Karel, ek wil vandag oor jou dit as 'n begeerte uitspreek dat daar 'n volgende kans in jou lewe sal wees. Wanneer ook al, en ek dink jy is wys om te sê, om nie te gou in die ding in te hardloop nie, om eers heel te word as 'n enkel mens, en jy's redelik ver daaroor, dis hoekom ons vandag ook daaroor kon praat, dat jy praat nie vandag met sulke stikkend seer nie, jy kom wys eintlik vir mense, jou skoon was goed.
Ja.
By implikasie, hierdie klere wat jy aangehad het, was nie noodwendig skoon nie, maar hulle is nou weer skoon en van dit moet jy nog 'n bietjie stryk en mooi kry. Maar dit is die getuienis wat ons vandag vir mense kan gee, soos ek saam met jou. En my begeerte is dat daar 'n tweede kans jou pad langs sal kan kom, omdat jy vandag, en dis wat jy jou eie woorde in sê, ek is goed genoeg.
Ja.
God sien my nog steeds as goed genoeg.
Ja, verseker. Nee, dankie Miller. Dankie, ek waardeer dit.
Dit is so lekker om saam met jou te kuier en ons tyd begin ons inhaal en dit is hier amper 5:55 en as ek vir jou 'n laaste iets kan gee, dalk iets uit die kursus wat jy gedoen het of dalk sommer net uit jou eie lewe uit, is daar 'n wenk wat jy, as jy terugkyk oor jou lewe, moontlik vir iemand anders sal wil gee om te sê oppas hiervoor of net 'n wenk?
Iets om oppas voor, moenie te haastig wees nie, vertrou die stem van die Here. Want hy is altyd besig om met jou te praat. Jy moet net stil gaan sit, jou gedagtes stil maak en luister na wat hy vir jou sê. Want hy is altyd besig om te praat. Altyd.
Karel is 'n jong man wat deur 'n dip in sy lewe gegaan het, maar jy's weer besig om op te staan en ek sien hoe loop jy vorentoe. Well done, Karel.
Dankie,
jy kan die lewe vierkantig in die oë kyk en op hierdie spesiale noot mag vandag die res van hierdie week 'n tyd wees waar jy 'n wag voor jou mond kan sit en versigtig kan wees om nie oorhaastig dinge aan te pak nie. En soos wat Karel gesê het, God praat met elkeen van ons, mag jy sy stem vandag kan hoor. My naam is Miller Kroukamp, volgende week gesels ons met nog 'n manne storie, nog 'n spesiaal, baie spesiale gas in ons ateljee.
Real Radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.